Moslemite riigis. Moslemite riik on õigusriik. Vähemalt moslemid ise on sellest täiesti veendunud. Nende usk on islam ja seaduseks on Koraan. Islam tähendab allumist Jumala tahtele, nii nagu see on kirja pandud Koraanis. Muidugi ei ole kõik moslemid Koraani tõlgendamisel ühesugusel arusaamisel. Ka moslemid on jagunenud paljudeks sektideks. Kristlastest missionärid on moslemite riigis ebasoovitatavad isikud, sest moslemi vaimulikud ei taha kuuldagi patustanute välja lunastamise võimalusest, olgugi et seda pakub Jumal ise Jeesuses Kristuses. Jeesust moslemid ei salga, kuid ta on nende jaoks vaid prohvet. Õigust mõistetakse moslemi riigis Koraani sätete alusel, mida nimetatakse shariaadiks. Need sätted on karmid. Eriti just Saudi Araabias. Varas võib seal kaotada parema käe, korduva varguse puhul aga raiutakse maha mõlemad käed. Abielu rikkujad loobitakse kividega surnuks. Tegelikkuses rakendatakse seda karistust küll ainult naiste puhul. Mehed on oma eksimuste suhtes hoopis leebemad ja ainult mehed tohivadki olla kohtunikud. Veretasu on au asi ja iga moslem tunneb end selleks lausa kohustatud olevat. Saudi Araabia hõivab suurema osa Araabia poolsaarest. See on suur riik, kuid keskses osas on veel tänapäevalgi läbi uurimata kõrb. Kõrbelisest kodumaast hoolimata on Saudid rikkad, sest seal avastati teise maailmasõja eel kõrge kvaliteediga nafta maardlad. Saudid lihttööga tegeleda ei tarvitsegi, selleks on neil palgatud võõrtöölised. Välismaalastel mingisugust võimalust kodakondsuse saamiseks ei ole. Kui kellelgi tõesti peaks olema tahtmine minna missionärina just Saudi Araabiasse, siis enne otsuse langetamist uurigu ta põhjalikult Saudide kombeid ja tavasid. Apostel Paulus, kui ta Makedooniasse evangeeliumi kuulutama läks, leidis oma esimese kuulajaskonna jõe äärde palvusele kogunenud naistest. Moslemi naise poole ei tohi mitte vaadatagi, sest tema on oma mehe eraomand. Mees on naise ostnud endale kõrge pruudi luna eest. Araablanna ei ilmu tänavale ilma oma mehe või meessoost sugulase saateta. Saudi Araabias on ta üleni kaetud musta looriga, milles pole isegi mitte silma auke. Vanadel naistel on lubatud ka loorita käia, sest neist enam meeste pilkude püüdjaid ei ole. Aga vanad naised ise tahavad loori kanda ja veel tihedamad kui noored. Loor on saanud neile pühaduse tunnuseks. Ka välismaalastest naised peavad seal võimalikult kaetud olema. Kui sääred on ülalpool pahkluid paljastatud, siis võib ta komblus politseilt piitsaga vastu jalgu saada. Pükskostüümi kandmine on Saudi Araabias üldse keelatud, sest see toonitab keha vorme. Araablase rõivastus on kotjas. Saudi Araabias on kaks püha linna, kuhu võõraid ei lubata. Need on Mekka ja Medina. Mekka loetakse sellepärast pühaks, et ta on islami rajaja Muhamedi sünnilinn. Seal kõige suuremas moshees on kivi, millele Abraham olevat tahtnud oma poega ohverdada. Selle ohvri tähenduse üle nad ei juurdle. Iga uskliku moslemi pühaks kohustuseks on vähemalt kordki elus Mekkas palverännakul käia. Medinas Muhamed suri, sellepärast on Medina püha. Jeruusalem on ka moslemite jaoks püha linn, kuna selle iidse templi mäe pealt olevat Muhamed taevas käinud. Jeruusalemmas on siiski suurem sõnaõigus Iisraeli riigil. Kristlus, judaism ja islam on sugulas usundid. Budismi ja hinduismi loevad ka moslemid paganluseks. Ainult kristlus neist kolmest tunnistab lunastust. Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma enesega. Jeesus on luna hinna maksnud kõikide, ka moslemite eest, kuid vägisi ei päästeta kedagi. 1948. aastal avati Saudi Araabias sealsete usujuhtide ägedast vastuseisust hoolimata esimene raadiojaam. Selle kaudu on Saudidel võimalus evangeeliumi kuulata. Seltsimehelik kohus. Seltsimehelik kohus oli nõukogude ajal täiesti hirmu sisendav karistusvahend tööluuseritele ja muidu huligaanidele. Mäletan tööajast Suure-Jaani metsamajandis, kui üks joodik seltsimeheliku kohtu ette kutsuti. Enne protsessi algust vajus ta kokku ja suri. Seltsimeheliku kohut peeti harilikult tööajal, sest kes neid inimesi siis muidu kokku oleks saanud? Sõnad loeti peale, millistega kohtualust häbistada või mida nõuda tuli. Olev Remsu kirjutab oma Moskva mälestustes, kuidas sealses rahvaste sõpruse ülikoolis, kus haridust anti neile, kes kommunismi üle maailma pidid viima, üliõpilased Vietnamist, juba 40. aastates mehed oma patustanud kaaslase üle seltsimeheliku kohut mõistsid. Saali keskel seisis Norus Päi, vietnamlane. Süüasi kõigile arusaadavas vene keeles, transparendil nööriga kaelas ja tosinkond vietnamlast liikuvas ringis tema ümber tantsisklemas, kõigil näpud nagu püstolid õnnetu sildikandja poole sihitud. See on kodanlik hukkamine, teadis üks tatsik, kes meie külades 30. aastatel oma loomi kolhoosi ei andnud, neid mõnitati samal moel, pärast lasti maha. Väga tõhus kasvatusmeetod. See kasvatusmeetod sobis suurepäraselt ka usklike karistamiseks, kes hingamispäeval Jumala käsu kohaselt argitööle välja ei läinud. Eestis olid riigivõimud evangeeliumi tööliste suhtes tunduvalt leebemad kui Venemaal, kus ateistliku propagandat 20 aastat kauem oli tehtud. Pastori töö võis Eestis vaimuliku põhikohaks olla. Venemaal pidid kõik adventkoguduse jutlustajad 6 päeva nädalas riigitööl käima, hingamispäevadel kirikus jutlusi pidama, inimesi ristima. See kõik nõudis tugevat ennast ohverdavat meelsust. Aga töö läks edasi. Kaukaasia tööjuht Titkov annab 1956. aastal aru. Koguduse liikmeid 400 ja 1962. aastal koguduse liikmeid 1100. Abielupaar Matsanovid kirjutavad oma mälestuste raamatus, kuidas jutlustaja Stepan Zaitsev Zõrjanovski seltsimehelikus kohtus aru andma pidi. Esmalt ilmusid ajalehes 2 päeval järgemööda teda naeruvääristavad pilkeartiklid. Siis kutsuti raadioteel linnarahvas kokku ühiskondlikule kohtuistungile. Saal kogunes rahvast tihedalt täis. Kui Zaitsev kohale toodi, püüdsid istungi korraldajad teda esmalt kõrvalruumis religioossest rumalusest meeleparandusele tuua. Kui elate nii nagu teised inimesed ilma jumalata, võite te oma töös veel kõrgele tõusta, edutatud saada, aga teie hukutate ennast ja oma perekonna. Rahulikult vastas Zaitsev. Alustage sellega, mida teha kavatsesite. Ärge asjatult aega raisake. Süüdistaja oma ettekandes tõi välja, et Zaitsevi religioosne maailmavaade ja selle propageerimine laostab tervet nõukogulikku elusüsteemi. Sellele tuleb piir panna. Saalis puhkes lärm. Vastava ettevalmistuse saanud inimesed lennutasid süüdistavaid hüüdeid, isegi niisuguseid. Sellistel pole meie riigis kohta, niisugused tuleb maha lasta. Viimaks anti sõna ka kohtualusele. 12 aastat olen ma selles linnas teie keskel töötanud. Mitmel korral on mind töö eest premeeritud. Minu pilt on olnud linna autahvlil. Ajalehes on minust kirjutatud kui kuldsete kätega töömehest. Miks pean ma täna süüdlasena teie ees seisma? Jah, ma olen usklik. Ma usun Jumalat, maa ja taeva loojat. Ma usun lunastajasse, Jeesusesse, Kristusesse, kes on kalli hinna maksnud, et inimkond ei pea hukule vastu minema. Ma usun, et meie kohus on täita Jumala 10 käsku, pidada ka 4. käsku, hingamispäeva, vene keeles subota. Sel põhjusel on mul tulnud vangis olla 10 pikka aastat pluss veel 2 aastat asumist, kuid oma looja ja päästja pärast olen ma veel valmis kannatama. Mõningad minutid oli saalis vaikus, ei teatud, mida selle peale öelda, kuid siis puhkesid ähvardavad hüüded uuesti. Kohus langetas otsuse, 5 aastat asumist. Seltsimehelikul, ühiskondlikul kohtul olid päris suured õigused. Setud enne suurt sõda. Setud on eestlased, kes elavad Eestima kagunurgas. Vene õigeusu mõju on Setumaal suurem kui mujal Eestis. Selle tugikeskuseks on Petseri klooster. Kloostril on nime andnud sealses liivakivis leiduv koobastik, sest nimi Petser tuleneb vene keelest ja tähendab koopaid. Keskajal kasutasid erakmungad neid koopaid oma eluasemetena. Algselt oli seal looduslik koobas umbes 7 meetrit pikk ja 1,5 meetrit lai, aga aja jooksul uuristati koobast pikemaks ja kaevati ka uusi koobaskäike. Petseri koobastik sobis surnute matmiseks, sest laibad seal ei roiskunud, vaid mumifitseerusid. Nendes koobastes on aasta läbi ühtene temperatuur plus 5 kraadi Celsius järgi. 1473. aastal ehitati Petserisse Uspenskaja kirik. Nende jaoks aga, kes ikka selle kiriku ja nende koobaskäikude läheduses olla soovisid, rajati klooster. Veel rida kirikuid ehitati lisaks esimesele. Kuna Setumaa on piiriala, siis oli ta sageli sõdade tallermaaks. Sellepärast võtsid kloostri elanikud ette ümbritseda oma pühapaik tugeva müüriga. Müüri paksus on umbes 2,5 meetrit, seda toetab 9 tugevat torni. Klooster muutus kindluseks, kuhu sõjaolukorras ka ümberkaudsed elanikud varjule võisid rutata. Muistne paganausk on Setumaal hästi säilinud, sest kloostri mungad on selle oskuslikult ristiusuga ühendada osanud. Nii on kloostrist läbivoolava Kamenetsi jõe kaldal imettegev Kito, Kiti või Tiiti kivi. Paganluse ajal pandi sellele kivile ohvriande. Mungad seletasid, et Kito nimeline erak munk olla surres sellele kivile pärandanud oma võimed inimeste tõbesid ravida. Setumaal on imettegevaid kivisid rohkemgi. Meremäe vallas leidub Meeksi kivi. Keegi talumees lõhkunud kord Meeksi kivi tükkideks, sest talle oli tarvis neid kivitükke talule karjalauda püstitamiseks, aga imekivi maksnud talle kätte sellega, et kõik talu kariloomad saanud otsa. Siis mees korjanud kivitükid laudamüürist välja ja seadnud kivi tagasi endisele paigale. Selle kivi juurde korraldasid mungad enne sõda iga aastasi ristikäike. Nendest osa võtma kogunes palju rahvast. Kõige vägevama mõjuga aga olnud Sasserina ristikivi, Petserist 14 kilometri kaugusel asuvas kirikus. 29. juulil kogunevad õigeusklikud setud kaugelt ja ligidalt, sest siis saab seda kivi oma käega katsuda. Eesti esimese vabariigi aja tõsteti kivi juba peopäevale eelneval õhtul kirikust välja plekist aluse peale. Mungad kantsid kivi ja rahvas liikus rongkäigus järele. Mõned rahvahulgas tundsid end nii patusena, et kõndisid selge ees. Peatuses rutati kivi suudlema. Mungad kassid kivi veega. Rahvas aga püüdis läbi plekkalusesse tehtud aukudest valguvaid veeniresid oma anumatesse. Selle veega pesti silmi ja haigeid kehaosi. Kui see vesi ihuhädasid ka ei parandanud, siis uskuse kivisse ometi ei kõigutanud. Ega Eesti esimese vabariigi päevil setudest küll eriti lugu ei peetud, lauldi veidi pilkavalt. Setu võõpsust tuleva suure puttakoormaga oi setu noorempa mu velle. Setumaal adventkuulutus kõlapinda leida ei tahtnud. Teatud edu saavutas jutlustaja Ludwig Hallang, kes hakkas 1930. aastatel piiblit seletama Petseri rahvamajas. Piibel on raamatute kogumik, mis on erinevate autorite poolt ligi 1500 aasta vältel kirja pandud, kuid omab üht tõusvat mõtet. Kõik on pattu teinud, aga karistuse on Jumal ise kandnud, pakkudes lunastust kõigile Jeesuse Kristuse läbi. See tuleb usus vastu võtta. Ristimine aga on tunnistus, et oleme lepingu teinud oma looja ja lunastajaga. Seminari tulemusena ristis ta 10 inimest. Peale ühe erandi olid need kõik mehed. Mehed ilmselt on vastuvõtlikumad loogilistele seletustele, naised aga tunnetele. 1945. aastal liideti suurem osa Setumaast Pihkva oblastiga, mille vabadussõja ajal küll eestlased vabastasid, kuid mis on jäänud siiski Venema piiridesse. Parim pärandus. Jutustan teile, mida Elina Kuris, Raimu Kurise ema, kes nüüd juba puhkama on läinud, minule oma elukäigust rääkis. Võibolla ei ole mul kõik nii täpselt meeles, mõndagi siiski on. Nad olid ingeri soomlased ja elasid Leningradi lähistel. Isa oli usklik. Elina oli siis alles veel 5-aastane, kui isa suri. Aga isa jõudis tütrekese teadvusesse istutada midagi, mis tervet Elina tulevast elu suunama hakkas. Ära kunagi heida magama ilma õhtu palvet lugemata. Paar aastat pärast isa surma algas sõda. See oli teadagi raske aeg. Ema käis turul hapuoblikaid müümas. Nende korjamine oli lapse meelest muidugi kõige tüütavam töö, kuid ega tal sellest pääsu polnud. Toiduga aga muutus järjest kitsamaks. Leningrad tõmbus blokaadi rõngasse. Ema suri, vist nälga. Naabrinaine viis Elina lastekodusse. Tulid sakslased, hakkasid lapsi sorteerima. Vene lapsed eraldati. Soome ja Eesti lapsed laaditi regedele, hakati neid lääne poole transportima. Oli talvine aeg. See talv oli külm. Lastele olid küll tõmmatud tekid üle peade, aga üks väike tüdruk nuttis kogu aeg. Pärast selgus, et külm oli tal tuhara ära võtnud. Tee Eestisse oli pikk, kuid lõpuks jõuti Kloogale. Seal oli 3 korrus maja. Igasse majasse paigutati 100 last. Lapsed pidid saadetama edasi Saksamaale. Esialgu aga elasid nad Kloogal. Jah, Kloogal, kus inimesi tuleriitadel põletati. Sõda humaansust ei tunnista. Kloogal suri ka Rudolf Voogalju isa. Uusmaa saajana oli talle Liibori talust eraldatud mõned hektarid maad, aga selle vastuvõtmine maksis talle elu. Naine Aliide rääkis mulle. August Aug käis meile Laekverre jumala sõna kuulutamas. Mina panin ikka kõvasti vastu. Hakkasin hoolega piiblist otsima, kus on see kirjakoht. Sina pead pühapäeva pühitsema, aga ei leidnud. Selgus, et kirik oli jumala käskusid muutnud. Kuna see minu meelest oli lubamatu, siis saigi minust adventist. Mees tuli ka ristimisele, kuid siis kaevati tema peale selle maatüki pärast. Pandi vangi. Sattus lõpuks sinna Kloogale. Arvan, et ega tema poleks usus püsima jäänud. Ta oli ikka viinamees ka. Lapsed Kloogale ei teadnud sealsetest elutragöödiatest midagi. Saabus suvi ja see oli Kloogal ilus aeg. Meile anti pesemiseks imeliku valget õhulist seepi. Peanupukesed aeti meil kõigil juustest paljaks. Oli kuidas oli, kuid ilma palveta ma kunagi magama ei heitnud. See oli minu isa õpetus, parim pärandus, mis ta mulle jätta võis. Ühel päeval käsutati kõik lapsed õuele rivvi. Keegi pidi tulema meie hulgast endale last valima. Mina ei läinud, sest mul oli suur paise käe peal ja käsi sidemes. Arvasin, et mind ta juba sellepärast nagu nii ei võta. Aga läksin trepile vaatama, et keda võetakse. Uudisimu ju oli. Nägin, et keegi võõras mees kõndis koos meie lastekodu juhatajaga rivi eest läbi. Siis pööras ta end ja vaatas minu poole. Selle tüdruku ma võtangi ja näitas käega minule. Järgmised 2 nädalat, mille järele ta pidi mind ära viima tulema, oli mulle täielik palveaeg. Ma kartsin väga, et ta mõtleb ümber ja ei tulegi. Aga ta siiski tuli. Jalgrattal ja uued riided minu jaoks ka kaasas. Minu uus kodu oli muidugi mulle kangesti võõras. Ka minu võõrasema väike mopsikoer oli väga oma perenaisesse kiindunud ega tahtnud hoolida minust. Võõrasema oleks muidugi oodanud, et oleksin majapidamise töödes rohkem talle oma abi pakkunud, kuid ma olin väga arglik ega julgenud ennast pakkuda. Onu, kellest sai minu võõrasisa, oli küll valmis heatahtlikult mind kõiges õpetama, aga ma tunnetasin, et ega see nii väga võõrasemale ei meeldinudki. Ühel päeval tuli neile külla see Klooga lastekodu juhataja. Ta silitas minu pead ja ütles, sina oled üks õnnelik laps. Teised lapsed panime me laeva peale, et neid Saksamaale saata, aga see laev sai pommi tabamuse ja läks põhja. Jumal oli minule elu kinkinud.